Nord-Atlanteren, som jo er avgjørende for norsk sikkerhet. Og her skjer det noen viktige fremskritt som vi fra norsk side har vært pådrivere for. For det første så endres NATOs kommandostruktur. Den nye strukturen blir bedre i stand til å lede store fellesoperasjoner i Europa og sikrer en egen kommando for Nord-Atlanteren. For det andre har vi arbeidet for økt oppmerksomhet rundt alliansens maritime innretning. Den maritime linken mellom USA og Europa er avgjørende for NATO. Og vi er fornøyd med at det setter i gang et større arbeid for å se på behovene og hvordan vi klarer å utnytte de maritime ressursene våre bedre. Og så gjør vi mye her hjemme. Vi har økt forsvarsbudsjettet kraftig, investerer blant annet i nye jagerfly, maritime patruljefly og ubåter. Jeg er også glad for at Norge i år er vertskap for den store NATO-øvelsen Trident Juncture i oktober. Øvelsen bekrefter de lange linjene i norsk politikk for alliert øving og trening i Norge. Øvelsen vil styrke alliansens evne til å operere under krevende forhold, og det kommer altså til å være en stor og merkbar øvelse i Norge. Det er gjort store fremskritt i kampen mot ISIL, samtidig ikke trusselen fra ekstrem islamisme borte. Og Stoltenberg har altså satt kampen mot terrorisme høyt på NATOs agenda. Vi støtter en rolle for NATO der alliansen har særlige fortrinn. NATO bør fokusere på utdanning og styrking av sikkerhetsinstitusjoner i Irak. God lokal forankring og koordinering av andre aktører er viktig. Situasjonen i Afghanistan, og spesielt i mange terrorangrepene de siste ukene, bekymrer. Det norske bidraget setter afghanske styrker i bedre stand til å bekjempe terrorhandlingen i eget land. Og i den brede diskusjonen så er det jo også viktig å si at vi er nødt til å sikre at Afghanistan får en balanse fremover, og hvor vi også skal bidra i årene som kommer. Ellers har vi arbeidet mye og diskutert mye knyttet til hvordan vi sikrer, og så at vi har et godt samarbeid mellom EU og NATO i årene fremover. For oss som er utenfor EU er det viktig at NATO er hovedsamarbeidet, det vi har, rammen vi har rundt sikkerhetspolitikk, men vi vil også dypt forsøke å jobbe med hvordan EU utvikler sine ordninger og være en partner i det arbeidet som er fremover. Ellers er det viktige temaer som foregår som er bekymringsfulle sikkerhetspolitisk. Vi er bekymret over Nord-Koreas fortsatt utvikler sitt atom- og missilprogram. Det er en trussel mot fred og stabilitet, både regionalt og globalt. Og vi er opptatt av at vi også skal arbeide for gjensidig kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning fremover. Samtidig som vi er tydelige på at, så lenge det finnes kjernevåpen, så vil NATO også ha det som en del av sin avskrekkingsstrategi. La meg til slutt få lov å understreke hvor viktig NATO er for Norge. I en eventuell krise eller krig er vi helt avhengige av allierte forsterkninger. Og dette forutsetter at NATO har både vilje og evne til å bistå. Men det forutsetter også at Norge har et sterkt og moderne forsvar som kan håndtere trusler og samvirke med de allierte styrkene. Og det er jeg sikker på at arbeidet i NATO frem mot toppmøtet kommer til å understreke enda mer. Så tusen takk, og vær så god.
Statsminister, kjære Erna, først vil jeg gjerne si at jeg er veldig glad for at vi har hatt så gode møter i dag, og takker deg for både varm velkomst og god lunsj og gode samtaler. Og så vil jeg si at jeg føler meg hjemme her, når jeg er på offisielt besøk til Kongeriket Norge, både hjemme i Norge og faktisk også ganske hjemme her i statsministerboligen. Synes boligen holder seg bra. Så vil jeg gjerne takke Norge for alle de viktige bidragene Norge gir til NATO, og gratulere deg med valgresultatet og med utvidelse av regjering, og ønske lykke til i det videre viktige arbeidet som norsk statsminister. Sist jeg besøkte Norge var da vi tok imot F-35 kampfly på Ørlandet. Det er en veldig stor anskaffelse for Norge, men det er også et eksempel på hvordan Norge bidrar til NATO. Og jeg har hatt gleden av å ta imot deg to ganger i Brussel, og det er også et uttrykk for at du tar NATO på alvor. Er en engasjert regjeringssjef i et NATO-land som bidrar til alliansen. Så de starke båndene mellom Norge og NATO viktige både for Norge og for NATO. Norge et viktig land for NATO. Norge spiller en viktig rolle, og Norge yter viktige bidrag. I fjor så møtte jeg norske soldater fra Telemarkbataljonen på oppdrag i Litauen. Jeg har besøkt norske soldater i Afghanistan, som der gjør en viktig bidrag til NATOs tilstedeværelse i landet. Og i 2017 i fjor så bidro Norge med to fregatter og hadde kommandoen over en av NATOs stående maritime styrker. Og som du nevnte, i år vil Norge være vertsnasjon for NATOs store øvelse, Trident Juncture, med 35 000 soldater fra over 20 land, 70 fartøyer og 150 fly. Alt dette bidrag Norge gir til alliansen, og alt dette NATO og de allierte takknemlige for. Dette bidrag som trengs, fordi vi befinner oss i en definerende tid for NATO. NATO gjennomfører nå den største omstillingen av vårt kollektive forsvar siden den kalde krigens slutt, og hvordan vi skal ta de utfordringene videre vil stå på dagsorden for toppmøtet i NATO, som finner sted i juli i Brussel, og der vil også du være. Det mange saker vi skal jobbe med fram til det toppmøtet og ta beslutningene på toppmøtet. La meg bare kort nevne de viktigste. Det ene hvordan vi skal fortsette å styrke vårt kollektive forsvar. Det handler blant annet om å øke beredskapen og styrke og evne til å få fram forsterkninger til NATO-land, deriblant Norge. Samtidig med at vi styrker vårt kollektive forsvar, at vi samtidig sikrer at vi opprettholder dialogen med Russland og ikke skaper en ny kald krig og et nytt rustningskappløp. Den andre hovedsaken på toppmøtet vil være hvordan vi kan ytterligere trappe opp kampen mot terror. Det handler først og fremst om å trene lokale styrker, bygge lokal kapasitet, gjøre land i stand til selv å stabilisere sine land, slik vi nå gjør i Afghanistan og Irak, der NATO ikke deltar i kampoperasjoner, men der NATO trener lokale styrker slik at de kan gjennomføre kampen mot terror med egne styrker. For det tredje, byrdefordeling, og sikre at løftet om økte forsvarsutgifter blir fulgt opp. Etter mange år med nedgang har vi fra 2015 sett at forsvarsutgiftene i Europa og Kanada igjen går opp. Også i Norge forsvarsutgiftene økt. Men dette bare en start. Vi på rett vei, men det fortsatt en lang vei å gå for å nå de målene vi formulerte i fellesskap i 2014 om å bevege oss mot 2% av nasjonalproduktet til forsvar. For det fjerde så må vi fortsette moderniseringen av NATO. Det handler blant annet om at vi vil modernisere kommandostrukturen vår. Og planen der å etablere en egen fellesoperativ kommando for Atlanterhavet, noe ikke minst Norge har vært en pådriver for lenge, og som et viktig bidrag til å styrke og hente å planlegge, øve og håndtere en krisesituasjon og bindeledende mellom Nord-Amerika og Europa. Og for det femte, samarbeidet mellom NATO og EU. Jeg hilser velkommen at det styrket de senere årene. Det bra for Europa, det bra for EU og det bra for NATO, så lenge NATO og EU utfyller hverandre og ikke konkurrerer. NATO bunnplanken for europeisk sikkerhet og dermed også for norsk sikkerhet. Verden blitt farligere de senere årene, men NATO har blitt sterkere. Og sammen har NATO igjen vist at vi kan forandre oss når verden forandrer seg, og håndtere en mer usikker sikkerhetssituasjon. Det krever at vi fortsetter å vise at vi kan stå samlet, fortsetter å vise at vi kan omstille oss når verden forandrer seg, og Norge gir viktige bidrag til det. Så en gang til, takk for Norges bidrag, og takk for et nyttig besøk her i Norge i dag.
Da åpner vi for spørsmål, og første spørsmål går til TV 2. Ber om at dere bruker mikrofon. som deles rundt. And for English speakers, please use the microphone. Give me a sign if you want to have a question. TV2.
Spørsmål til Erna Solberg. I et brev til Stortinget skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at andelen regjeringen bruker på forsvar vil være 1,56 av BNP I år. Deretter vil andelen falle til om
lag. Det en solid satsing innenfor våre statsbudsjetter for det. Det mer enn det som vi vet at opprinnelige forbindelse med langtidsplanen på Stortinget. Delvis fordi vi har noen forlik knyttet til langmakten som kommer til å koste mer, men også fordi vi har fremskyndet byggingen av kystvaktskip I Norge, som gjør at vi har tatt utgifter som kommer senere eller tidligere inn I perioden. Og så jo disse spørsmålene først og fremst avhengig av to størrelser. Det ene hvor mye penger vi bruker, der bruker vi altså betydelig mer. Det andre hvordan veksten I norsk økonomi Når vi laget langtidsplanen, så hadde vi en opptrapping I andelen av BNP som en konsekvens av det. Nå vi over trendvekst på bruttonasjonalprodukt, altså vi går, veksten kommet raskere og høyere tilbake enn det vi forutsatte den gangen. Og dermed så går nå andelen noe ned, det går opp og ned for I årene fremover. Men det jo noen X-faktorer I dette spørsmålet. Det ene gjennomføringen av det Stortinget har vedtatt om landmakten, som kan medføre noe mer penger. Det andre utenlandsoperasjoner, som I utgangspunktet I vår beregning for langtidsplanen fremover, har en mindre andel enn det vi reelt sett har brukt de siste årene på utenlandsoperasjoner. Så det jo avhengig av hvert enkelt statsbudsjett. Men ambisjonen vår at vi skal vokse på forsvarsbudsjettet, og at ambisjonen at vi skal bevege oss mot 2%-målet.
Neste spørsmål Alf Bjarne Jonsen fra VG.
Ja, du var jo her I 2015 på et tilsvarende offisielt besøk, og da sa du at veien til 2%-målet var omtrent som barnehageforlike som ble gjennomført I din tid som statsminister. Hvilken språkbruk bruker du nå overfor regjeringen når du også ser at kanskje BNP vokser raskere enn forventet, og da vil også gapet opp til 2%-en være større I forhold til 2024? Og det andre jeg gjerne vil spørre om om strategien for bruk av taktiske atomvåpen I Europa har vært tema, og hvilket take Norge har på den strategien som USA rullet ut her nå I helgen. Takk.
Alle NATOs ledere gjorde et vedtak I 2014 som innebærer at man skulle stanse kuttene I forsvarsutgiftene, gradvis øke og bevege seg mot 2% av BNP på forsvar. Jeg ligger til grunn at når stats- og regjeringssjefer gjør den type vedtak, så mener de det og har tenkt å gjennomføre det. Og det et tema jeg drøfter I alle de hovedstedene jeg Og det positive jo at vi har sett at etter mange år med kutt, så har europeiske land og Kanada igjen begynt å øke sine forsvarsutgifter. Det bra at Norge øker, det bra at alle andre NATO-land også har begynt å øke sine forsvarsutgifter. Fordi verden en annen nå enn den var før 2014 og før NATO gjorde sitt vedtak. Og derfor jeg glad for den økning vi ser I Europa og I Norge. Men dette bare første skritt, fordi man har satt seg større mål enn å øke til det nivået Europa og Norge på I dag. Man har satt seg mål om å gå mot 2%, og verden har jo ikke blitt tryggere siden 2014, og mulig har den bare blitt mer utrygg. Og det som gledelig for det første at flere land nå har begynt å øke, men også at flere land nå når 2%-målet. Alle europeiske land som grenser til Russland, med unntak av Norge, vil nå 2%-målet I 2018, og flere andre land ligger an til å følge etter. Jeg hører mange steder nå at det en utfordring at det vekst. Men det ikke mange år siden hørte det motsatte, nemlig at grunnen at man ikke kunne bruke på forsvar at det ikke var vekst. Og det kan ikke være slik at vekst, både når den ikke der og når den der, årsaken man ikke når 2%-målet. Det riktig at 2% av et større nasjonalprodukt mer enn 2% av et mindre nasjonalprodukt. Det åpenbart. Men 98%, som tross alt det man har til å bruke på ikke-forsvar, også vesentlig mer. Det faktisk mye, mye mer enn 2. Så vekst ingen ulempe. Vekst en fordel. Det gjør det lettere å bruke mer penger på forsvar, på helse, på skole, på alt, når kaka blir større. Så det bra at det vekst I flere europeiske land. Det bør gjøre det lettere å nå målet om 2%.
Next question is for Itar Tass.
Det glemte jeg å svare på. Det har jeg bare glemt det. Nei, altså, vi hadde ikke noen spesiell diskusjon nå. Vi var inne på tema, og der jo Norge og NATO helt på linje, nemlig at vårt langsiktige mål en verden uten atomvåpen, men så lenge det finnes atomvåpen, så må vi også være en kjernefysisk allianse. Vi ønsker balansert rustningskontroll. Vi mener at ikke-spredningsavtalen et godt virkemiddel for å få til både ikke-spredning av atomvåpen og også nedrustning. Vi mener det ekstremt viktig å bruke de avtalene vi har, som for eksempel den nye startavtalen, som ble inngått i 2011, og som fastslo at innen 5. februar 2018, det vil si i dag, så skulle Russland og USA ha maksimalt 1550 stridssoner på sine langtrekkende våpen. Det målet nådd, og det innebærer at en veldig viktig avtale nå på plass, altså den nye startavtalen. Det en annen avtale som heter INF-avtalen, altså for mellomdistansraketter. Der USAs vurdering at Russland bryter den avtalen. Alle NATO-land veldig opptatt av at den avtalen skal overholdes og bli fulgt opp, fordi det handler om mellomdistansraketter i Europa, en bærebjelke i hele den nedrustnings- eller rustningskontrollavtalverket vi har. Vi mener at det skal en høy... Altså, vi mener det viktig å ikke senke terskelen for bruk av atomvåpen. Det også en grunn til at vi opptatt av å investere i konvensjonelt forsvar. Fordi hvis vi har et troverdig konvensjonelt forsvar, da har vi også en høyere terskel for å havne i en situasjon der vi blir tvunget til å bruke atomvåpen. Og så det en grunn til å investere mer i forsvar i en usikker tid.
Question for the Secretary General. This morning you spoke a lot about NATO's dialogue with Russia in the 6 meetings you had recently. So I was wondering, are there any ongoing preparations for the new Russian NATO Council meeting, and when can we expect one? On the same note, I would like you to ask if the dialogue that's going between NATO and Russia, or the pace of the said dialogue, will in any way be influenced by the fact that Russia's long-time envoy to NATO, Mr. Grushko, has been called home last month. Thank you.
We are preparing a new meeting in the NATO-Russia Council, but no date is fixed. So this is an ongoing process. We have contacts with the Russian delegation at the NATO, but we have not agreed on a specific agenda or any specific date, but we are in contact with them. We have decided that we have a periodic, meaningful dialogue with Russia, and we have been able to conduct that within the framework of the NATO-Russia Council. After 2 years with no meetings in the NATO-Russia Council from 2014 to the summer of 2016, we have had 6 meetings since then. And this is a difficult dialogue, but that's exactly why this dialogue is so important. We are discussing issues like Ukraine, but also transparency, risk reduction, which is even more important when we have more exercises, more military presence along our borders, then it is important to have as much transparency related to, for instance, military exercises. The fact that, and we are calling on Russia to fully comply with, for instance, the Vienna document, which is a document which regulates transparency, international observation of military exercises, like, for instance, the Zapad exercise we saw last year. The fact that Ambassador Grushko as far as I know, already returned to Moscow is part, as far as we have been told, just of a regular change of diplomats at NATO.
Neste spørsmål foran, helt til høyre. Vent til du får mikrofon.
Var det meg?
Foran, helt til høyre.
Var det der, da?
Ja.
Her var det.
Ja, vi holder med høyre.
Jeg litt usikker på hvem var.
Takk. Ramin fra Stek TV, kurdisk media. Tyrkia, NATO-allierte medlem, har i de siste snart 17 dager bombardert Nord-Syria, hvor sivile barna drept. Ifølge kilder fra området så har vi per i dag minst 130 sivile som drept av en NATO-alliert Tyrkia. Har Tyrkia framlagt noen konkret beviser for NATO att Afrin området i Nordsyria och syrisk demokratiska styrkor som har nedkämpat IS i årsvis med koalitionen är en trussel mot turkisk intern säkerhet. Har Turkiet rätt till att invadera ett naboland? Och på vilket grundlag är det, menar du? Och så en annan ting är Turkiet är gått, har gått i allians med Ryssland, Iran och Al-Qaida-grupper som är resten i Syrien. Menar du att NATO accepterar detta? Och så en annan ting till statsministern sa. När det gäller civile som blir dräpt, när vi snackar om flyktingströmmen, vad vill Norge ställa för NATO och EU? Ett NATO-medlem, Tyrkia, utför ett slik brutalt angrepp mot civile som har faktiskt römmit från krigen i Aleppo till Nord-Syria. Tack.
Så borgerkrigen i Syria, eller krigen och kamphandlingen i Syria är grusomme. Civile rammes och vi ser dessvärre dagliga rapporter om hur civile har lidd i de kamphandlingarna. NATO är inte till stede på backen i Syria. Vi är djupt bekymrade för den humanitära situationen, inklusive alla flyktingarna. Turkiet har mottagit många flyktingar, flera miljoner. Turkiet är en viktig NATO-allierad i kampen mot terror. Turkiska flygplatser, turkisk infrastruktur har varit viktig för NATO och NATO-lands och koalition mot ISIL sin kamp mot ISIL. Och Turkiet är också det NATO-landet som har upplevt de mest omfattande terrorangrepp över de senare åren. Och Turkiet har rätt till att försvara sig mot det. Samtidigt är det viktigt att det sker på en proportional måte, en förhållsmässig måte och en måte där vi inte sväcker vår felles insats mot terror. Men sedan NATO inte är till stede på backen i Turkiet så är den dialogen som nu föregår är direkt mellan Turkiet och andra NATO-allierade, speciellt USA. Jag har varit i kontakt med turkiska myndigheter, med president Erdogan, med amerikanerna, men det viktigaste är att det är direkt kontakt mellan de som är på backen i Syrien för att undgå en ytterligare upptrappning av en vansklig situation. Det vi också är upptatt av, det är att vi stöttar upp under försök på att få till en politisk lösning, en FN-ledet fredsprocess, och NATO-landene stöttar upp om de initiativen och det arbete som FN gör för att få till en fredlig och förhandlad lösning.
Vi är också djupt bekymrade över den situationen som nu pågår. Vi vet att estimaten är att mer än 250 000 människor är på flykt i dessa områden. Det gör att det blir en vansklig och stark vansklig humanitär situation. Samtidigt är det så att Turkiet nog också har legitima säkerhetsutfordringar i dessa områden som gör att de också har en rätt till att hantera sin säkerhetssituation. Men det måste ske inför folkrätten, inför principen i folkrätten. Och det som är viktigt nu är att sörja för att det är alltså att gränserna öppnas så att vi tillgång för humanitärt material till att komma till alla de som är på flykt och på de som nu har varit krigshandlingar och för norska myndigheter, så det är att få till öppnat gränser för att slippa in nödhjälp och hjälputstyr otroligt viktigt.
Sista frågan till David Kräckling, NRK.
Så det går till Stoltenberg. Kände du till ryktene runt Trond Giske då du var ledare i Arbeiderpartiet? Vad gjorde du med det och följer du ett ansvar för situationen slik som den har utvecklat sig?
Så den typen av frågor blev hanterat av partisekretärerna i min tid och de har kommenterat det och jag har inte något följe till utöver det de har sagt om den saken.
Det sitt aller sista till Anders Tvegård från NRK.
Tack. Stoltenberg, generalsekretär, en farligere verden har du sagt gjentatte ganger, og nå også legger du vekt på at det ikke skal være et rustningskappløp. Da med den nye atompolitikken til Trump. Flere land har reagert på den, Kina, Russland blant annet. Hvordan, hva din tolkning av den nye atompolitikken? Det et nytt rustnings... Altså ikke dette en opprustning som man ser? Og til statsminister Solberg, NATO jo I endring, alliansen skal styrkes og fornyes, og hvordan kommer Norges rolle I NATO til å endre seg? Hvordan kommer vi til å se eller merke det?
USA har gjort det klart at de respekterer de avtaler som inngått om atomvåpen, og mener at rustningskontroll også når det gjelder kjernefysiske våpen viktig. Og I dag en merkedag. I dag altså den dagen der man forblitt å nå taket på 1550 kjernefysiske sprengladninger på de strategiske våpene. Så I forhold til en veldig viktig del av atomvåpene, nemlig langtrekkende våpene, så det fra og med I dag et absolutt tak på 1550, en viktig avtale. Det som vi urolige for, det avtalen om mellomdistansraketter, der det amerikanernes vurdering at avtalen brytes, og at den undergraves, og det et annet viktig bygge en annen viktig byggestein I arbeidet for å få på plass avtaler om gjensidig nedrustning av atomvåpen. Det riktig at amerikanerne legger opp til en modernisering av sine våpen. Det for å sikre at vi fortsatt har en troverdighet I forhold til avskrekkingen. Men det jo innenfor de takene som for eksempel sagt når det gjelder langtrekkende strategiske våpen eller for avtalen om mellomdistansraketter. Vi opptatt av at vi skal ha en høyest mulig terskel for bruk av atomvåpen, at terskelen for atomvåpen ikke må senkes, for bruk av atomvåpen ikke må senkes. Og det en av grunnene til at vi både mener at det viktig å ha avtalene på plass om rustningskontroll. Det en av grunnene til at I NATO skiller vi veldig tydelig mellom bruk av konvensjonelle våpen og atomvåpen. Vi ser at russerne ikke gjør det på samme måte. De øver og trener mye mer med dette sammenlevd. De gjorde det sist I Zapad-øvelsen I fjor høst. Og det også grunnen til at vi mener at det viktig at vi har et troverdig konvensjonelt forsvar. For gjennom å ha et troverdig konvensjonelt forsvar, så hindrer vi å komme I en tvangssituasjon der man enten må gi tapt og akseptere at man blir utsatt for press eller opp I territorium, eller blir tvunget til å bruke atomvåpen. Og nettopp for å unngå å komme I den tvangssituasjonen og for å fortsatt sikre at terskelen for bruk av atomvåpen høy, så må vi investere I et troverdig konvensjonelt forsvar I en mer krevende sikkerhetspolitisk tid.
Da sier vi tusen takk.
Skal jeg svare på det spørsmålet?